Iro kitan ni finuna.
Rakpianande ulumasi na tsaruni fiangunana isanandu.
Iro kitan ni finuna.
Aranao isanandu etomni RDB. Arabainari rehetra mitondra ny anarana hoe Jérôme Emilien na Josephine Baketa fa izy ireo indray no tsaron'ny fiangonana amin'ny fahavalo ny volana Febroary ity. I Jérôme Emilien moa dia teraka tao Venise ny raika amin'ny 80 sy 70 arivo ary notomandry ny 8 febroary 73 sy 75 arivo. Tao Somasca Lombardie moa izy no maty. Nipoitra avy amin'ny fianakaviana avorazana sy mpanankareny Jérôme Emilien. Tovolahy lianady izy ary tena ratsy fitondratena tokoa teoloha. Miaramila tao amin'ny tafiky Venise mantsy izy tamin'izany. Babo ny tafiky ny ampirora tao Trevisy izy ka nahiditra ponja tao Castelnuovo ary tamin'izay no nahitany an'i Masina Maria ka nanambara ny fiantsoana azy ho religiozy. Nibebaka izy avy eo ka nilaozan'ireo fananany. Dia lasa izy niofana ho piretra, nikarakara marary, nikamboty, nitova very fanahy ary ireo farahidiny. Ny taona raika amin'ny 30 sy 70 arivo izy no nanorina ny fikambanana piretra iray hifototra amin'ireo asa fanompoana ireo. Nantsoiny hoe Somasca moa izy ireo tamin'izany satria Somasca no anaran'ilay tanàna nisy ny trano voalohany. Ary tao ihany koa moa no maty Jérôme Emilien rehefa nitsabo an'ireo olona voampesta nandritry ny fotoana nampianaka izany aretina izany. I Jérôme Emilien no nampalaza ny fampiasana ny katesizy fanontaniana sy valiny. Efa mahatratra efajato ankehitriny ny mpikambana ho fikambanana Somasca izay manao ny asa pastoraly ho an'ny tanora any amparoasy ary indrindraindrindra ny fikarakarana ireo hitaizana ny zazakamboty. Ny papa Benoît Fadimbenifolo moa no nananatra azy olontsambatra ny taona 70 sy 70 arivo ary ny taona 70 sy 70 arivo i papa Clément Fahatelombenifolo no nananatra azy holomasina.
Ary ny hafa mba ahoana?
I masimbavy Josephine Baketa dia azo ambara hoe olomasiny taonjato faharoapolo. Teraka tamin'ny taona 70 sy 70 arivo tao Soudan izy ary mbola tanora no namidy lasa andevo. Rehefa voavitra sy nomena fahalalana izy dia nisafidy ny anaradian'i Kristy tao amin'ny fikambana ny Fille de la Charité naorin'ny masimbavy Madeleine de Canossa tao Venise. Tao izy no natao batemy sy nanomana ny voady maha-religiozy azy. Ny 8 febroary 70 sy 70 arivo izy no notomandry tao Sio ary nasandratra olontsambatra ny taona 2020 sy 70 arivo. Fotoana izay nahasarotra ny fiainana kristiana tao Soudan tamin'izay. Ny taona masina voalohan'ny volana oktobra taona 2020 moa izy no nasandratra ho olomasina. Eo merina ny firarian'ny soa ro andro mitondra ny anarana hoe Jérôme Emilien na hoe Josephine satria Josephine Baketa no tsaroana androany raha misy mitondra n'izany anarana izany. Dia irarinay koa ianareo anana n'izany herim-po amin'ny fanafahana ny ratsy eo amin'ny fiarahamonina misy antsika tsirairay avy. Dia arabaina ihany koa ireo mitsingerintaona naterahana androany.
Iro kitan ny finoana.
Rakpianandreo olomasina tsaroan'ny fiangonana isanandro.
Iro kitan ny finoana.
Arahanao isanandro eto amin'ny RDB.